Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Adatlık Radyosu'ya. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen banklarının daşı uzak şahımçaları yurt rahatlarının daşarı devletlerde okuyan Türkmen studentlerine Western Union pul geçirim hizmetleri arkalı maliye seri iştesini iyi vermek düzgünlerine tədi çəklendirme girizdiler. Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçısının tasdiklamağına göre bu çəklendirme layıklıkta her iki ayda bir yedek iyi vermeye ruhsat verilen maliye seri iştesinin möçörü yeni adıldıldı. 1. dekabrdan başlap Türkmen Türk paydarlar ve Türkmen Vaşı təcirçilik banklarının daşı uzak edaraları en atalı doların resmi kursu esasında her iki ayda 100 Amerikan doları möçöründe pul uğratmağa ruhsat berip başladı. Bellesek ozolku düzgüne layıklıkta has takıyığı şu yılın başında noyabrın ahirine çenli enatalar daşarı yurtlarda okuyan çağalarına her iki ayda 200 Amerikan doları möçöründe pul iyi verip bilyerdi. Onun 192 doları studentlere geçirilse 8 doları bank hizmetleri için saklanyardı. Geçen yıl olsa bu muktar her ayda 200 Amerikan dolarına baravardı. Tədə çəklendirmənin havarçımızın sözünə görə, bankların öz istəyinə görə amala aşırlayandığı ya da bu barədə aşavatın buyruğun bardığı entek belli deyil. Səbəb banklar bu barədəki yazmaçı buyruğu görközmən, bunu dinə dildən aytmaq bilən çəklənyərlər. Azatlıq radiosu bu barədə Türkmen Türk paydarlar və Türkmenvaşı təcirçilik banklarının daşı uzakı şahamçaları və aşavatdakı baş edaraları bilən havarlaşıb, hədirlikçə qoşmaça mağlumat alıb bilmədi. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlər üçün Western Union arkalı iyi vermeye ruhsat verilen maliye seri iştesinin möçörünün azaldılandığı barada Türkmen News Neşir'i hem haber verdi. Neşir 3. dekabrda çap eden haberinde Aşavat'ta ve Mar'da bu muktarın ikisi azaldılandığını bellep 1. dekabrdan başlap enataların studentlere her ayda 200 dolar değil de 108 dolar iyi verip bilecektiğini aittı. Komisyonu göz önünde tutanımızda studentlerin eline düşen muktar 100 dolara baravar olyar deyilip mağlumatta belleniliyar. Adatlık Western Union arkalı neme sebepten daşı uzda her iki ayda Aşabat'ta ve Mar'da her ayda 100 dolar iyi vermeye ruhsat belirlendiğini hazırlıkça anıklap bilmedi. Bu arada yurdun merkez ve beylikli banklarından hem komentari alıp bulmadı. Bundan başka Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı havarçımızın tasdiklamağına göre vize ve valuta kartlarından her ayda nakitleştirip bolyan maliye seri iştelerinin möçörünü hem vaatlayın çeklendirdi. Bu çeklendirme layıklıkta 2021 yılın yanvarına çenli daşarı yurtlardaki Türkmen rahatları vize ve valuta kartlarından her ayda 90 dolar nakitleştirip bilyerler. Öngü muktar değişiklikte 100 ve 250 dolara baravardı. Türkmenistan'da indi 4 yıla kolay vakt veri devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında yurtta valutanın resmi bahası bilen onun qara vadırdaki nırhının arasında ulu ağrı tapaut emele geldi. Türkmenistan'ın merkezi bankı doların manada olan resmi alış çalış bahasını 2015 yıldan beri 3,5 manatlığında saklayıp geliyerken onun qara bazardaki bahası 8 ese yokurlanıp 4. dekabrda 28 manat 60 tenge yetti. Hedir kıvattı enatalar daşarı yurtlarda okuyan çağalarına doların resmi kursunda dine Türkmen bankları ya da Western Union arkalı çekli möçürde pul iyi verip bilyerler. Yönü Türkmen hakimiyetleri ilatın pul iyi vermek düzgünlerini hem iyi derli çeklendirip geliyer. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın durlu kuncaklarında barha köp adamın koronavirüs alamatları bilen hastahanalara yüz tutmağı neticesinde ençeme keselhana nyasakların akımına döz gelip bilmeyen tazi hastaları kabul etmeğini besetti. Sol bir vaxta tasdiklanan COVID-19 sebeple yoğulanların ölüm neticesinde pneumoniya diagnozu örküzülüp, cesetler milli hupsuzluk kulluğunun işgarlarının gözükçülüğü astında cahilen yarı. bar. Bu maglumatların arasında Türkmenistan'da häzir gün içinde hem koronavirusun yeke ýagdaýyda resmi derejede hasaba alınmady. Lewawyň däne we sakar etraplarynda soňky günlerde koronavirus has giňgerimde ýaýrap başlady. Etraplaryň hasahanalarynda boş ýer galmady. COVID-19 alamatlary bilen gelýänler indi Türkmenabadyň kesilhanalaryna uradylar diýip däne uly lukmanlaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Emma 13 kilometr yolu söküp öz hasabına vilayetin administrativ merkezine asılan halatında da kesilhana yerleşmek ihtimallıkları cuda pez. Türkmenabadyň öz kesilhanalary hem ýasaglara ýetişip bilmeýärler. Şäheriň ýokunç kesilleri hassahanasynda iýýän boş ýer ýok. Ähli palatalar doly. Bizi ýüz tutýan hatda tiz kömek ulagy bilen getirilýän hassalary hem şäher kesilhanasyna ýollaýarys diýip Türkmenabadyň ýokunç kesilleri hassahanasynyň lukmanlarynyň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Belletek ýurdun beýleki künjeklerinde hem hassahanalar COVID-19 alamatly ýasaglary kabul etmek mümkinçiliklerinin çäklenmegi bilen karantina ýapylyp başlady. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly diňe geçen hepdäniň dowamynda Mary welaýatynda Marynyň we Sakar çäganyň ýokunç kesilleri boýunça hastahanalary täze ýasaglary kabul etmegini betdipdiler. Bu sebäpli koronavirus alamatly hasarlaryň öý şertlerinde dürli milli emlere ulanyp bejerge almagy synansyandyklary. Emma kä halatlarda munyň soňu bilen pajygaly netijeler bilen gutaryandygy bellenilýär. Hasahanalarda boş yerleriň ýokluğu sebäpli COVID-19 alamatly ýasaglar öý şertlerinde bejerge almagy synansyarlar. Birinciden ýalňyz bejerge usulýeti, ikinciden dermanhanalarda adaty dümegi garşy hem dermanlaryň köplenç tapdyrmaýandygy sebäpli adamlaryň dürli milli emlere ulanmagy hastanın canını xup astına salyar. Türkmenabadyň 3 punkt atlandyrylan sewitinde bu sebäpli ençeme adam öýünde can verdi diýip Türkmenabatly Lukman gurrun berdi. Sol bir wagtda egerde ýogulan adamda COVID-19 tasdiklansa, onu sol günüň özünde gonumçylykda jaýlaýarlar. Jaýlanysa milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gözegçiligi diýerler. Jesedi gara plastik örtgä dolap berýärler we onu açmagy, adaty jynada dessurlaryny berje etmegi hem ruhsat bermeýärler diýip Türkmenabadyň gonumçylyklarynyň birinde jynada çäresine gatnaşan raýatlaryň biri gurrun berdi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Taglyk Goroş we Derman Senaat Ministrliginden şeýlede onuň degişli ýerli darlarından maglumat almak tinsiklary häzirlikçe netije bermedi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın Uvanistan'ın Akkine etrafında kurup beren mescidinin 4. dekabrda geçirilen açılış davarısına katnaşan Türkmen moğolları ve beylik dini işgärleri izine dolanan vadına 21 gün möhlet bilen Türkmenabadyň karantin zonasına yerleştirildi. Sol bir wagtda Lewapda koronavirus bilen bağlı täze ýagdaýlaryň köpelmegi bilen ozal planlaşdyrylan täze ýyl bayramçylyk çäherleri hem ýatyrylýar. Türkmenabadda ruhiýet köşkünün öňündäki baş arçadan galan ýerlerde dikilen arçalar aýyr ýar. Türkmenistanda koronavirusy täze ýuluýanlar, ondan hilak bolýanlar barada barha köpelýän maglumatlara garamazdan Türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler, tersine ondan azatdygyny öňe sürýärler. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzaltdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Bayramalda adamlar un payogunun giyiciktirilmegini we gummatçylyga şikayet bildirip häkimlige bardy. Bayramalı şäheriniň döwlet dukanlaryna un payogunun giyiçgelmegi, hususy dukanlarda azyk haritlarynyň gummatçylygy yerli ýaşaýjylary alada goýýar. Olaryň ençemesi bu meseleler bilen bagly ardy şikayet bilen geçen hepde şäher häkimligine bardylar. Ýöne soraglaryna jogap tapyp bilmän ýyllaryny dolandylar. Munun jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä onlarça şäher ýaşaýjysy döwlet dukanlaryna un payoklarynyň 4-5 aý giç berilýänligi, hususy dukanlarda azyk harit narhlarynyň ýygyderli ýokurlanýanlygy barada şikayet bilen şäher häkimligine bardy. Bir häkimlik resmiýeti ýerli ýaşaýjylaryň şikayetini dinledi. Ýygnanlar bir halta unyň hususy sowdada 550 manada ýetenligini, 1 kilogram şekerin 15 manattan 18 manata çıkanlığını, ähli iými tönümlörüniň ýokarlanýanyny aýtdylar. Habarçy bilen gurrungdeş bolan bayramallaryň sözlerine görä häkimlik resmisi yerli ýaşaýjylaryň şikayetlerine çözgü tödürlemedi. Ol özlerine hususi sevdadaky bahalara gözewçilik etmek hukukunyň ýokdugyny düşündirdi. Onu sen bize maslahat ber, biz vilayet häkimligine barsak öz hojalygymyzdaky kynçylygymyzy aýtsak peýdasy bolarmy ýa-da bolmazmy? Biz bu ýagdaýy nire aýtsak bolar ýa-da Aşgabada gitmeli bolarmy? Sen bize maslahat ber, ogul diýip ýygnananlaryň arasyna bir ýaşly häkimlik resmisine ýüzlendi. Vilayet häkimi hiç zat çözmeýär, ondan ýokarda da adamlar var. Men bir ýere baryň diýip aýdyp biljek däl diýip häkimlik işgäri jogap berdi. Adamlar oň meselesi bilen häkimlige baryp kanagatlanarly netije alyp bilmäni ýyzlaryna gaýtdylar diýip beýleki bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosu Bayramalynyň şäher häkimliginden bu waka barada goşmuça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Döwlet dukanlaryna ýygy-ýygydan un we ýağ ýaly günnelik iými tönümlörüniň gytçylygy emele gelýär. Hususy sewdada azyk önümlörüniň bahalary ýylgyderli ýokarlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeş bolan Bayramaly bir hususy dukany ýeti. Adamların satın alış okuyubunun peseliyenliğini, önler adamlar meselem tüyünü kilogramlap satın alan olsa, son kuvaatlarda oğların gramlap satın alyanlıklarını gurrun verdi. Beyleki bir telekeçi kıyın iktisadi şeritlerde hükümetin ediyen çıktıcılarını, hususanını alınıp parlayan kuruluşluklara öz nagililigini beyan etdi. Ol özünün kuruluşluk az edilse adamların boliliğin durmuşta yaşacaktığını ınanyanlığını öne sürdü. Şol bir vaatın özününü sonku iki heptenin devamını yurdun kara bazarlarına doların bahasının yokorlanmağı, manadın hümmetsizlenmeği hususi sevdada bahaların kımmatlamağına öz tesirini getiriyar. Noyabrın ortalarını levapta 23 manattan bahalanan bir dollar dekabrın birinci heptesini yurdun tas ähli künjöklörünü şol sanını paytağı taşkıvatta 28 manat 60 tenge çenini yokorlanı. Türkmenistan'ın medya seri işçileri devlet dukanlarına uğunutçılığı, azı karitlerinin yetmezçiliği ve hususi sevdada karitlerin izgiderli kımmatlamağı var da asla haber vermeyer. Resmi medyanın haberlerine göre Türkmenistan'ın bağıtyarlık zamanası hüküm sürer. Yunalatlık radyosunun haberçileri bilen gurrungdeş bolýan ençemer aýet resmi medyanın şeýle habarlar bilen özlerinin ulalaşmayanlıklarını aýdýarlar ve ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýändigini tasdiklaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy 40 ýaşyna ýetmedik aýallaryň sürjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaldyp bermeýär. Bu habar paýtagtyň polisiýasynyň aýallaryň sürjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmak üçin resmi namalary kabul edip başlandygy barada geçen hepde gelip goşan maglumatlaryň ýygnanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň tasdiklamagyna görä 11-nji etrapçadaky polisiýa edarasy 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlarda köp ýyl bäri käwirinde adyndan 10 ýyl bäri sürüjçilik tejribesi bar bolsa-da, olaryň sürüjçilik şahadatnamasynyň möhletini uzaltmak üçin derur bolan resmi namalaryny kabul etmeýär. Türkmenistanda zenanlar 2 ýyl töre wagt bäri öz sürüjçilik şahadatnamalarynyň möhletini uzaltmakdan mahrum edildi. Ulag sürüp barýan aýallar saklanyp, sürüjçilik şahadatnamalary dürli bahanalar bilen ellerinden alındı we olaryň resmi namalary dikeltmek boýunça edýän synanşyklary hem netije bermedi. 1-nji dekabrdan başlap bolsa paýtagtyň polisiýa edarasy aýal gyzlaryň sürüjçilik şahadatnamalaryny dikeltmek üçin arzalary gaýtadan kabul edip başlady. Şonda denanlaryň ähli zerur edaralara aýlanmagy gysanýandygy we zerur dokumentleriň esli sanawyndaky 13 sany resmi namany ýygnamagy howlukýandygy mälim boldy. Häzirki wagtda polisiýa resmileri 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň şahadatnamalarynyň möhletiniň näme sebäpden uzoldyly
aýdyklyk berilmeýändigi barada Aşgabatly dinanlaryň sözüne görä ne dilde ne de ýazmaça düşündürüş berýärler. Üstesine de olar bu hakda öňünden duýduruş hem bermeýärler. Aýal gyzlar bu barada ençeme edara aýlanyp 104 manat möçüründe çykdyjy edenden soňra geçen hepdäniň ahirinde polisiýa gullugyna baranda bilip galdylar. Ýaş diskriminasiýasy barada hiç ýerde ýazmaça görkezme ýok. Köp adam resmi namalara biderek pul töledi. Häzir resmi namalaryny ýygnap polisiýa edarasyna gelen aýal gyzlar 40 ýaşyna ýetmedik joralaryny jaň edip resmi namalary ýygnamazlygy duýduryarlar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Aşgabatly denan habarçymyza gurrun berdi. Saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasy bolan aýal gyzlar resmi namalary almak şolsanda saglyk barlygyndan geçmek üçin 85 manat şahadatnamasy bolmadyklar 150 manat psihdispanserden resmi nama alma üçin 4 manat banka 10 manat tölemeli bolýarlar. Bu aralykda adatlygyň habarçylary 7-nji dekabrda 11-nji etrapçadaky polisiýa edarasynyň ýaşy 40-dan aşan aýallaryň da resmi namalaryny ýene kabul etmeýändigini habar berdiler. Şu günleri irden saat 7-de bu edaranyň öňünde sürücülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmak isleýän aýallaryň 100-den gowragy üýşýär. Ýöne polisiýa resmileri 7-nji dekabrda saat 7-de bu ýere üýşen aýal gyzlara bugün resmi namalaryň kabul edilmejekdigini saat 8 töweregünde ma'lum etdiler. Olar munyň sebäbini bayramçylygyň öňýanynda haýsydyr bir çäräniň geçirilýändigi bilen düşündürdiler we aýal gyzlary howludan gödöklük bilen çykardylar. Polisiýa resmileri dokumentleriň diňe şuň ýagny 7-nji dekabrda ýa-da öňümizdäki günlerde hem kabul edilejekdi ýa-da edilmejekdigi barada anyk bir zat aýtmadylar. Şeýle de olar geçen hepde resmi namalaryny tawşyran aýal gyzlara şahadatnamalarynyň möhletiniň haçan uzaldylyp berilejekdigi barada hem maglumat bermediler. Olar aýal gyzlara diňe jaňa garaşyň diýerler. 2 ýyl ozal resmi namalaryny tawşyran dinanlara da jaňa garaşmaldyklaryny aýdypdylar diýip Aşgabatly denan belledi. Adatlyk radiosu beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmensanyň konstitusiýon kanunynyň 29-njy maddasynda Türkmensanda erkeklerin ve aýallaryň deň hukuklary ve adatlyklary, şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Şeýle de türkmen häkimetleri ýurtda gender deňliginiň berja edilýändigi barada iýdigderli çykyş edýärler. Muňa garamadan ýurtda aýal gyzlara garşy siýahat, daşky keşp, şolsanda egneşik ve kosmetika serişdelerini ulanmak hemde avtolog sürmek bilen bagly ençeme çäklendirmeler dil üstü bilen ýöredilýär. Türkmensanyň polisiýasy avtolog sürüp barýan dinanlaryň sürücülük şahadatnamalaryny dürli bahanalar bilen ellerinden almak çärelerine 2019-njy ýylyň başynda başlanyp bolsa-da türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Moldovada müňlerçe adam Russiýa parlamentde wagtynyň öň saýlawy geçirilmegine çagyryş edip ýörüşe çykdy. Moldovada Ýewropa Birleşigine tarapdar täze saýlanan prezidenti goldaýan 20 000 töweregi protestçi hökümetiň işden çekilmegine we ýerki umumy saýlawlara çagyryş edip ýurdun paýtagtyna köçelere çykdy. Demonstrantçylar 6-njy dekabrda Chişnaudaky parlament binasynyň öňünde skwere ýygnanyp "Biz halk" diýen ýaly şygyrlary ýygyrdylar. Kanun çykarjylar ýurdun Tova agentliğini prezidentin karamağından parlamentin ıhtiyarına geçiriyen kanun taslamasını kabul edinden son Ýewropa Birleşigi bilen ýakyn gatnaşyklary goldaýan saýlanan prezident Maya Sandu ýörüş geçirilmegine çagyryş etdi. Antow agentliginäki üýtgeşmeler Sandunyň geçen aý geçirilen prezident saýlawyna iş başynaky Igor Dodona garşy ýeňiş gazanmagyndan bir näçe hepde soň bolup geçdi. Dodona Russiýa goldaýar. Sandu we onuň goldawçylary täze kanunçylygyň onuň 24-nji dekabrda wezipä girişmeginden öň prezidentiň ygtyýarlyklaryny gowşatmagy hemde parlament güýçlendirmegi maksat edinýänini aýdýarlar. Parlamentde Dodon bilen ugurdaş Moskwaçy sosialistler opozisiýadan agdyklyk edýär. Sosialistler 2019-njy ýylyň iýun aýyna aň tuwgullugyny gödäwçilik ygtyýarlygyny parlamentden alyp Dodona geçirmek üçin ses berdi. Sandu ýörüşde eden çykyşyny premier-ministr Ion Chikuň hökümetine işden çekilmek we ýerki parlament saýlawlaryny geçirmek barada eden çağırışlarını gaýtalady. Igor Dodon özünün yenilenliğini boyun almak islemeyer deyip ol yığınananlara yüzlenni. Ol ünlü yurdu oğut verip başlı varatlığı itermek isteyer. Moldovanı halkara üzgünlüğü itermek isteyer deyip ol aytti. Şeledol özünün korrupsiya karşı görüşmek mümkünçlüklerini parlamentin sabotaj etmege sinanşanlığına aytti. Köplük bir korrupsiya ve oğurlara karşı görüşme diyalı Prezidenti ıgtiyarlıklardan mahrum ediyen kanunu kabul ediyer deyip olaytti. Biz yurdu korrumpirlenen resmilerden arasalayan çak sonuna çenli görüşer deyip sandu sözüne koştu. Odol bütün dünya bankına aktisatçı olan sandu prezidentlik kampanyalarına Moldova'da endemik kasiyetli korrupsiya karşı görüşmeyi vaada verdi. Moldova, Evropa'nın en garip yurtlarından biridir. Sandu saylaulardan veri geçen dövrün devamını Rus koşunlarının Moskva'nın himayetine akı Transnistria separatist regionunun çekilmegine çağırış etdi. Kreml munun çynlyqy durnuksuzlugy yol açıp biljekdigini duýdurdy.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumuradi. Yaraşyk üçin Awganara gepleşikleri agsaklykda ilerliýär. Böyleki taraptan Uganistan'ın 25 velayetinde kazaplılıklar mevcemeginde galiyar. Cengçiler öl hücumlarını görülüp eşidilmedik derecede arttırdı. Kış aylarında ön Talibanlar öl hücumlarını kovuşat yardı. Amerika'nın Birleşen Ştaatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan alalaşıktan sonra Talibanlar Yahudlukların kemeldilecektiğine söz verdi. Yönü uruşlar yurdun 20'den kurrak velayetine yayıldı. Demirgazık Afganistan'da da cengçiler canından geçen ulağ bombalı hücumlarına başlattı deyip yerli ilat aydiyar. Yurdun 20'den köprak velayetinde gazaplılıkların bağırdığını Afganistan'ın korunmak ministerliği hem tasdikladı. Talibanların atışıkların durdurulmağı boyunca razı bolmandığına resmiler nägilelik bildirdi. 21 velayette Afgan güýçlerinin harbi bazalarına Taliban yaraklarının hücum edýändigini Goronmak ministerliginin wekili Ruhullah Ahmadzai aýtdy. Talibanların hücumlarına gaýtagul berilýändigini Ahmadzai mälim etdi.
Talibanı da hevat bir yavuş da olay etonik bir idun etersar ekri.
Katar'da tarafların arasında bariyan gepleşiklerde öne gödüşlüklerin bolonduğunu sözçüler aydiyar. Yine de münglerçe yefirlerinin azat edilmeğini Talibanlar soruyar. Siyasi sinçi Esedullah Nedim'in aytmana göre Talibanlar Afganistan'da siyasi hem harbi gücün özlerine tapsırılmağını talep ediyar. Taliban hareketi unuk süyeceğini kabul etmiyar. Talibanlar yurdun nizamının öz kontrolünde bulmak boyunca tagalla ediyar. Şu sebepten kış aylarında da bu yıl uruş durmaz. Taliban militanları maksadına yetiyençe öz hücumlarını devam ettirir deyip Nedim belledi.
Çünkü Taliban hala başarılı kürçek razı nemişen. Vahgüzari kulli kudret ez.
Birleşen halkara güçlerinin sani Afganistan'da kemeldiler. Amerikan harbileri hem Afganistan'ı terk ediyar. Amerika'nın Birleşen Ştaatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan alalaşıkta Amerikan harbilerinin belli bölügünün Afganistan'ı terk ediyandığı bildiriliyar. Ataşkesin yolu koyulmak hem bağlaşılan alalaşıkın mühim bölümüdür. Şu sebepten ilki bilen tarafların arasında ok atışıklar durdurulmalıdır. Ataşkese amal edilmegine Afgan halkı karışyar deyip Milli Meclis'in başlığının orun masarı Deputat Kemal Nasır Usulü nıhtadı.
Urban tamanga tol millet pistirgi palariç.
Demirgazık Gunmatur Afganistan'ın Badagis velayatında da cengçiler bilen Afgan güýçlerinin arasında atışıkların izi üzülmeýär. Velayatın etraplarının hemmesinde cengçiler hareket edýärler. Taliban yaraklılarının Badagis velayatının payitahtı Galaynaw şehrine de Wehemsalyanyny yerli geňeşiň agzasy deputat Muhammed Perit Ahizay beýan etdi. Bala Murgap adlı etrafında Afgan güýçlerinin Taliban yaraklılarının gabawynda galýanyny deputat Ahizay öňe sürdi. Badagis welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Bala Murgap, Mukur we Abkemeri adlı etraplary jeňçileriň ýeçiliginde galýar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.